Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Юлія Тимошенко голодує 12-й день. Почуємо її доньку.
Далі можливість там 5 минут зі мною пообщатися по телефону.
Чому успіх «Свободи» на виборах турбує західних глядачів? Трансляція «Радіо Свобода» із 223-го округу. Що відбувалося за кулісами?
Ми були на 223-му окрузі. 8 діб вимикалися тільки з технічних потреб.
І про це на початку передачі. Зараз випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Захисника і дружину ув'язненого колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Ірину не пускають на територію Менської виправної колонії номер 91 для побачення і термінової передачі юридичних документів. Про це повідомляє прес-служба Народної самооборони, наводячи слова Ірини Луценко, яка каже: «Мені відмовляють в зустрічі з чоловіком, мотивуючи це відсутністю заяви. Але адміністрація колонії сьогодні раптом забула, що я перебуваю в статусі захисника з кола близьких осіб. Тому, відповідно до статті 48 Кримінально-процесуального кодексу, кількість побачень та їх тривалість не обмежується». Кінець цитати. Таким чином, за її словами, адміністрація колонії перешкоджає їй ефективно виконувати функції захисника екс-міністра. У відповідь на заяви дружини Луценка Державна пенітенціарна служба України заявила, що її висловлювання про заборону із засудженим про побачення не відповідають дії дійсності. За даними відомства, Луценко Ірина сьогодні о 13:30 прибула до Менської виправної колонії на зустріч. В установі їй пояснили, що з засудженим можна побачитися лише в неробочий для нього час, і запропонували почекати до 16:00, на що вона не погодилася і від'їхала з установи. Зі слів чергового співробітника установи, який проводив бесіду з Іриною Луценко, стало відомо, що мотивувала вона відмову чекати тим, що може спізнитися на концерт Валерія Меладзе. Кінець цитати. Ціна на газ для України може бути знижена, якщо ця країна приєднається до Митного Союзу. Так заявив сьогодні голова Департаменту країн СНД МЗС Росії Михайло Євдокимов. За його словами, в рамках Союзу немає експортних мит, тому в разі, якщо Україна вступить до Митного Союзу, ціна на газ і нафту для неї знизиться. Точної цифри, однак, Євдокимов не назвав. Офіційної реакції української влади на ці заяви поки що не надійшло, а минулого місяця віце-прем'єр-міністр України Сергій Тагібко висловив переконання, що при виборі між Митним Союзом Росії, Білорусі, Казахстану та Європейським Союзом Україна повинна обрати Євросоюз. Голова КНР, генеральний секретар ЦК КПК Ху Цінтао визнав, що Компартію Китаю роз'їдає корупція, проте він висловив упевненість в тому, що партія зможе самостійно вилікувати хворобу без радикального хірургічного втручання. Ху Цінтао заявив про це на 18-му з'їзді КПК, що проходить зараз у Пекіні. Спостерігачі розцінюють слова нинішнього китайського лідера як політичний заповіт для його наступника на посаді глави держави і партії Сі Цінпіня. Один з чільників це КПК Ван Цінзінь, виступаючи на з'їзді, сказав: «Реформа політичної структури повинна стати важливою частиною загальних змін у Китаї. В майбутньому ми й далі визнаватимемо лідерство комуністичної партії, права людей бути господарями власної країни і керівництво уряду, діючого на основі закону. Ми продовжимо стійкий рух на шляху до реформи політичної системи. Але для цього потрібен час», – сказав китайський партійний чиновник. Мар'яна.
І це був випуск новин від Людмили Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні минає 12-й день відтоді, як Юлія Тимошенко оголосила голодування проти, як вона вважає, виборчих фальсифікацій. Ув'язнений екс-прем'єр не вживає їжі, п'є лише воду, підтверджують у Харківській центральній клінічній лікарні номер 5, де вона зараз перебуває. Перед ефіром нашої передачі я зв'язалася з донькою Юлії Тимошенко, Євгенією, щоб запитати, як себе почуває її мама.
Я сумела с ней пообщаться вчера, ей
Я змогла поспілкуватися з нею вчора. Їй надали можливість 5 хвилин поспілкуватися зі мною по телефону, а також з її мамою. Ця можливість трапляється дуже рідко, тому ми були дуже раді почути її. Я не бачила її вже тиждень. І, звичайно, ми всі дуже турбуємося про її здоров'я. Вона зараз дуже слабка. За словами адвокатів, які в неї були, вона не встає, переважно лежить. Але настрій в неї бойовий, тому вона протестує проти фальсифікації. Вона дуже серйозно ставиться до цього. У неї сильна позиція, як завжди, стосовно політики. Тому ми надіємося, що незабаром визнають ці вибори, хоча б на тих округах, які пройшли сфальсифікованими. Визнають перемогу опозиційних кандидатів, і ми надіємося, що вона зможе зупинити голодування.
Головний лікар Харківської лікарні Михайло Афанасьєв сказав про те, що починаючи з 14 жовтня лікарі харківські не отримували ніяких рекомендацій від своїх німецьких колег ні по телефону, ні електронною поштою. Що вам про це відомо?
Звичайно, ми знаємо, що німецькі лікарі відправляли свою заяву 30 жовтня, де вони чітко повторили свою позицію. Маму неможливо вилікувати в лікарні в таких умовах, в яких вона знаходиться. Вона перебуває під постійним відеоспостереженням, постійно психологічно виснажується. І за таких умов, коли відео і записи прихованого відео публікують на Ютубі і на телебаченні, а це є дуже грубим порушенням її приватного життя, лікарю неможливо конфіденційно говорити з нею. Її лікування не буде успішним, і лікарі ще раз підтвердили цю позицію.
Чи вони збираються з Берліна прилетіти найближчим часом до Харкова, щоб подивитися, в якому стані Юлія Тимошенко з огляду на голодування?
Так, звичайно, вони планують. Сьогодні до мене зателефонував професор Ангольд і сказав, що вони дуже стурбовані, що вони планують приїхати протягом наступного тижня, якщо вона не зупинить голодування. А також поговорити про її подальше лікування. Вони також кажуть, що переведення її до в'язниці може взагалі призвести до інвалідності, тому це також дуже небезпечно.
На 13 листопада в Харкові заплановане судове засідання у справі ЄСУ. Чи ваша мама зможе в ньому взяти участь?
Я сумніваюся в цьому, тому що більшу частину часу вона лежить. І, звичайно, після того, як вона відмовилася від процедур у зв'язку з заявою німецьких лікарів, стан її здоров'я погіршився. В неї постійний біль, тобто вона не може самостійно рухатися. Я думаю, що в такому стані їй неможливо буде приїхати до суду.
На запитання Радіо Свобода відповідала Євгенія Тимошенко, донька ув'язненого українського екс-прем'єра. Голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк ініціює початок консультацій з партіями «Свобода» та «Удар» про відмову від депутатських мандатів, отриманих за результатами парламентських виборів, а також проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Про це він заявив сьогодні після того, як Київський апеляційний адміністративний суд відхилив позов опозиції про скасування постанови Центрвиборчкому про неможливість встановлення результатів голосування у Первомайську Миколаївської області. І більше про це ми розповімо в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
«Свобода сьогодні».
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Сьогодні вранці на сервері Центральної виборчої комісії з'явилася інформація з 223-го округу в Києві. Після підрахунку 100% протоколів дільничних комісій переможцем став самовисуванець Віктор Пилипишин. Опонент-представник «Свободи» Юрій Левченко заявляє про численні фальсифікації при перерахунку голосів і має намір у суді оскаржувати рішення окружкому. Радіо «Свобода» транслювало перебіг подій на окрузі протягом 8 діб. Зафіксували драматичний перебіг спершу підрахунку, а після того перерахунку голосів. Як це було і що залишилося за лаштунками? Слово нашій колезі Богдані Костюк.
Визначення переможця на цьому окрузі нагадувало моїм колегам, які проводили зйомки, багатосерійний детектив, адже у перебіг підрахунку та перерахунку голосів втручалась міліція, чоловіки специфічної зовнішності. З посвідченнями журналістів розповідає журналіст Радіо Свобода Євген Солонина.
Ми були на 223-му окрузі, 8 діб, вимикалися тільки з технічних потреб. Я особисто там провів, мабуть, 2,5 доби. Найтяжче було, коли очікувався прихід так званого провладного кандидата, він себе таким не визнає, Віктора Пилипишина. Перед його приходом хлопці спортивної статури гуртувалися на вході до Кружкому, намагалися увірватися туди, пробили вхідні двері скляні, спробували увірватися в саму залу засідань у Кружкому, побризкали туди газом сльозогінним. Хвилин за 5-7 з'явився Пилипишин.
Попри відеокадри, міліція не підтвердила факт застосування сльозогінного газу на дільниці, а соратники Віктора Пилипишина та Юрія Левченка звинуватили у цьому один одного. Після рішення суду в окрузі провели перерахунок голосів на окремих дільницях. Виявилося, що частина бюлетенів, які дільничні комісії зарахували на користь Левченка, під час перерахунку голосів мають 2 позначки, продовжує Євген Солонина.
Ніхто не помітив, але трансляція це зафіксувала, встигли винести 3 ящики, потім вони якимось дивним чином вернулися.
Андрій Дубчак ніс відповідальність за постійну технічну трансляцію на сайті Радіо Свобода. Побачивши напружені кадри з округу, Андрій підключив твіттер-повідомлення до підписів під відеокадрами.
До твіттера прийшло десятки тисяч людей. І твіттер став фактично неофіційною системою повідомлень з гарячих куточків України. Дякую всім, хто дивився. Серіал триває вже на вулицях.
За даними системних адміністраторів Радіо Свобода, трансляцію щодня дивилось понад 100 тисяч людей в Україні та поза її межами.
Ця команда Радіо Свобода працювала на натхненні. Баштовий Андрій, Євген Солонина, я, Андрій Дубчак, Андрій Ткачук, Влад Яцьків, Ігор Ісхаков, Дмитро Баркал.
Керівник бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор Соболєв вважає, що пряма трансляція з 223-го округу дала змогу багатьом українцям зазирнути за куліси виборів.
Найважливіше, що величезна кількість людей на власні очі побачили цинізм однієї з фальсифікацій безперервно в прямому ефірі.
Подякували Радіо Свободи команди кандидатів у депутати. Речник Пилипишина Сергій Стан зазначив, що трансляція допомогла уникнути конфліктів у приміщенні окружкому.
Ми дякуємо вам за трансляцію. Вважаю, що вона допомогла.
Речник Свободи Олександр Аронець у твіттері відзначив наступне. Радіо Свобода та її журналісти Андрій Баштовий, Євген Солонина були з нами на окрузі всі ці дні. І те, що ціла країна побачила увесь масштаб фальсифікацій, призвело до знищення Пилипишина як політика. Мажоритарний округ номер 223 – один з 5 округів, на яких Центральна виборча комісія вважає неможливим встановити результати виборів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Світові видання вважають, що проблеми з українськими парламентськими виборами не вичерпуються лише засиллям влади, олігархів, маніпуляціями при підрахунках голосів, а й мають інші негативні сторони. Одна з них – це успіх на цих виборах партії «Свобода». З оглядом преси Людмила Ваник.
Впливова американська «Нью-Йорк Таймс» публікує статтю Дейвіда Гершенгорна про дивовижний успіх на парламентських виборах в Україні ультранаціоналістичної, як він пише, партії «Свобода». Автор нагадує, що 8 років тому лідера цієї партії Олега Тягнебока було виключено з парламентської фракції за його антисемітські і ксенофобські заяви. І ось через 8 років, як зауважує видання, Тягнебок готується повернутися в парламент із своєю партійною фракцією «Свободи». Тут наводяться останні висловлювання глави цієї політичної сили, де він заявляє, що його партія не є ні антисемітською, ні антиросійською, ні ксенофобською, ні антиєвропейською. Хоча цитовані «Нью-Йорк Таймс» відомі експерти, такі як Андреас Умланд з Києво-Могилянської академії, кажуть, для таких партій характерно, що вони мають публічне обличчя і закулісну сторону діяльності. Внутрішня риторика, як зауважує Умланд, про що ми можемо лише підозрювати, є набагато більш радикальною і ксенофобською, аніж це ми бачимо ззовні. Він додає у розмові з газетою, що все це насправді є набагато радикальнішим. Американське видання також цитує експертів, які вважають, що далеко не всі виборці, які проголосували за свободу, насправді підтримують расизм, антисемітизм чи неонацизм. І вони підтримали цю партію лише через протест протест проти нинішньої влади. В'ячеслав Лихачов, експерт з Євразійського єврейського конгресу, каже американській газеті, що успіх свободи не є позитивом для України і вважає, що це погано для українського суспільства. Тут також зауважено, що Союз свободи з об'єднаною опозицією в Верховній Раді дасть цій партії більше впливу, аніж вона мала б його самостійно. Такий союз узаконює свободі права однієї з провідних фракцій. Про прояви системної кризи в Україні пише російська «Независима газета». Вона цитує експертів, котрі не виключають вже в наступному році посилення кризових явищ, що ознаменують не лише недієздатність парламенту, а й соціально-економічні проблеми, пов'язані з газовими боргами Росії та виплатами МВФ. Деякі з аналітиків, як зауважує видання, прогнозують можливість дострокових парламентських і президентських виборів в Україні.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Андрій Шкіль критикує опозицію за нерішучість.
Можна з впевненістю ствердити, що без народного повстання вибори вже в Україні відбуватися не будуть. Без суспільного гніву, без суспільного спротиву.
Сьогодні день писемності та мови. Як змінилася Україна після мовного закону?
Я, например, из Одессы, вот, и у нас очень многие стали говорить на украинском языке, и это радует.
Як отримувати задоволення від сучасного мистецтва? І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Народний депутат нинішнього скликання Андрій Шкіль перебуває сьогодні в Празі як голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО для участі в осінній сесії цієї асамблеї, яка сьогодні розпочалася в столиці Чехії. На цій сесії, серед іншого, будуть розглядати і становище в Україні та парламентські вибори на берегах Дніпра. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода Андрій Шкіль, нині заступник фракції БЮТ «Батьківщина», який не пройшов до складу нової Верховної Ради, розкритикував опозицію за нерішучість і при цьому додав.
Треба було обнулити списки, треба було не йти на компроміси, бо це кожен компроміс руйнує підтримку суспільства, тому що суспільство голосувало безкомпромісно, тому воно не чекає компромісів від опозиції. Компроміс перший відбувся, на превеликий жаль. Списки вже не обдуляються. Вже це зірвана, забута тема. Тобто лишилися перевибори в 5 округах. Для чого ці перевибори? Що вирішують 5 округів? Ну, якщо вже по всіх проблемах, то їх було 13. Якщо там ситуація вирішилася в якийсь кращий бік, то або зупинилася, то треба це або визнати, тоді вже для чого проводити ті наступні 5 перевиборів. Наступний крок – це вже буде, звичайно, чи буде приймати присягу Верховної Ради. Бо також може, якщо 151 народний депутат, 151, не прийме присягу, це означає, що не буде діяти ця Верховна Рада. Так, буде піднімати по списку, буде багато інших варіантів є. Але якщо нинішня Верховна Рада запрацює один день, всі прийняли присягу, все піде на капну коло, вони працюватимуть 5 років. І можна з впевненістю ствердити, що без народного повстання вибори вже в Україні відбуватися не будуть. Без суспільного гніву, без суспільного спротиву. Тому що тоді опозиція розпишеться у нездатності, власній нездатності. Хоча я впевнений, я не сумніваюся в тому, що опозиція доведе свою дієздатність, тому що це питання вже не власного збереження, а збереження своїх місць в парламенті, а це збереження демократії в Україні. Це, врешті-решт, ну, може це й голосно сказано, і патетично, це збереження України. Тобто від їхньої позиції буде залежно.
Повністю інтерв'ю з Андрієм Шкілем дивіться і слухайте незабаром на сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Президент Литви Далі Грібаускайте звернулася до Конституційного суду України з проханням пояснити, чи відповідають нормам підсумки останніх парламентських виборів.
Питання фальсифікації виборів обговорює наразі цей суд. Якщо там під сумнів ставиться один мандат, то вибори визнаються дійсними. Якщо ж два, то їх скасовують. Президент Польщі Броніслав Комаровський заявив, що проблеми, пов'язані з виборчим процесом в Україні, стосуються лише 1% округів, а врешті легітимність виборів не викликає сумніву. Чи може в Україні 1% проблемних округів поставити під сумнів решту? Про це наш колега Віталій Портников сьогодні дискутував в студії «Радіо Свобода» із журналістом Анатолієм Марциновським та заступником генерального директора Центру імені Разумкова політологом Валерієм Чалим.
Мені здається, два варіанти. Або немає повноти інформації, що я не допускаю, бо посол в Україні працює професійно, бо Польща дуже добре знає ситуацію в Україні. Або друге питання. Він пробує залишити хоч якісь можливості, щоб Польща мала бути контактним якоюсь ланкою від Європейського Союзу з новою реальністю в Україні. Про 1% категорично не сприймаю, тому що пан Комаровський, я думаю, засмутився би, якби програв президентські вибори з різницею в 1%.
Це якщо... Що був нечесний, бо
да, ну, тим більше. Да, да. А якщо вже говорити про принципову позицію, то я думаю, що пан Комаровський, як досвідчений політик, мав би спростувати якось от цю свою позицію, що вибори не залежать, скажімо, 99% фальсифіковано там 1%. Я думаю, що ми маємо ще почути від нього пояснення цієї заяви.
Я також, м'яко кажучи, здивований тональністю заяви пана Комаровського, хоча вона, звичайно ж, вона притаманна тій чи іншій мірі польському політикуму, проте, ну, 1%, ясно, що можна цим оперувати, в цьому простежується, мені здається. Це було б більш природно, якби ми почули таку аргументацію з боку когось із представників правлячої партії в Україні, а не від президента держави Європейського Союзу. Помітно, що позиція Європейського Союзу, як такого, дуже сильно відрізняється від позиції президента Комаровського. Водночас, хоч як парадоксальна позиція Росії, дещо нагадує позицію Польщі в тому, що стосується парламентських виборів в Україні. До того ж, не можна казати, що якщо лише, навіть поза тим, що ви вже сказали, якщо лише 1% поганий, якийсь проблемний, а 99% не проблемні, то все окей. Але ж, ну, пан Комаровський, думаю, знайомий з висновком міжнародної місії спостерігачів, яка була оприлюднена вже на другий день після голосування, в якій наголошено на дуже сумнівній виборчій кампанії, деякі аспекти якої названо кроком назад від демократії, застосування адмінресурсу, нерівні умови для кандидатів, заангажованість медіа на користь партії влади або недостатня інформація з боку медіа до виборців і так далі, і так далі. Там купа різних проблем, тому не можна казати, що якщо 1% проблеми порахованих мандатів, то вибори можна визнати такими, що більш-менш нормальні.
З журналістом Анатолієм Марциновським та політологом Валерієм Чалим вибори в Україні обговорював наш колега Віталій Портников.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні в Україні відзначають День писемності та мови. І поки охочі писали диктант національної єдності, політики готуються розіграти мовну карту у новому парламенті. Про це попереджають радіоексперти. Радіо «Свобода експерти», перепрошую. І докладніше розповідає Анастасія Москвичова.
Взятися за мову у новому скликанні Верховної Ради обіцяють різні політичні сили. Як повідомляє Уніан, свободівець Андрій Іллєнко називає однією із перших ініціатив цієї політичної сили у парламенті внесення на розгляд законопроекту про захист української мови, який начебто скасує закон про основи державної мовної політики. Боротися за мову обіцяють і в опозиційному середовищі нинішньої Ради. На думку депутата Володимира Ар'єва, мовним законом регіонали нашкодили самі собі.
Це нічого не дало, але дуже багатьох так мобілізувало захисників української мови, особливо щодо голосування за протилежну партію регіонів, радикальну політичну силу, як то за «Свобода».
Об'єднана опозиція, за словами політика, має намір ставити на порядок денний питання скасування мовного закону. Однак, як зауважує у коментарі Радіо Свобода один із ініціаторів закону, регіонал Вадим Колесніченко, нічого у них не вийде, тому що йдеться про права людини.
Тому що одна справа головою стіни лупити, а інша справа, з точки зору прав людини, пояснити людям, що вони мають відказатися від своїх прав на користь чиїсь ідеологічним установкам.
Тримати мовну карту у рукаві вигідно і владі, і опозиції, оскільки вона – основа поділу українського суспільства на свій і чужий електорат, вважає політолог Олексій Голубуцький. І це питання актуалізується напередодні президентських виборів, незалежно від того, хто вийде у другий тур.
Більше похвалитися ніякій іншій стороні з точки зору економічних реформ нема чим, особливо, да? Якимись конкретними діями щодо своїх програмних цілей теж нема чим хвалитися. Тому буде знову питання ці підніматися, які найпростіше діють на електорат.
Проте скасування новим парламентом чинного мовного закону, на думку політолога, мало ймовірно. В опозиції не буде більшості. Це ж стосується і обіцяної у програмі партії регіонів двомовності. Конституційну більшість для просування такої ініціативи вони не здобули. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку перехожих на Хрещатику. Як змінилася мовна ситуація в Україні після того, як у серпні почав діяти новий мовний закон?
Я думаю, що ні. У нас в Запоріжжі як було, так і є. Немає так, щоб от якось люди більше на рідну мову переходили. Ті, що балакали по-російськи, ті балакають по-українськи, по-українськи.
Звісно, змінилось. Я, наприклад, із Одеси, і у нас дуже багато стали говорити на українському язикі. Це радує. Ви знаєте, у нас все йде від противного, наоборот. Дуже здорово, я дуже рада. У нас в школах більше стали уділяти увагу українському язику. Мені все время син мене поправляє.
Особливо в Донецьку і в Харкові школи змінились, дитсадики змінились на російськомовні.
Я взагалі в Житомирі живу. І сьогодні, йдучи на роботу, студенти педагогічного університету роздавали листівки, що рідна українська мова – це основа твого життя. Думаю, що нам абсолютно нічого не загрожує.
Для мене – ні. В загальному державному плані не помітив. Можливо, десь на регіональному рівні, то можливо щось зміняється. Але для мене, як киянина, це не все не змінилося.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь Плюс» ви зможете почути докладніше про те, як українці сприймають сучасне мистецтво. Наприклад, у Києві його презентують дедалі ширше. Однак це стосується популярної культури, зазначають критики. Сприймати ж сучасне мистецтво у повній мірі глядачам заважає відсутність мистецької освіти. Тему продовжить Наталка Коваленко.
Фотограф Євгенія Перуська живе в Києві. Каже, що дивитись на сучасне мистецтво ходить за двох умов. Виставка має бути безкоштовна і мати цікаву концепцію.
Оцінювати його за формою я не буду, як підхід до класичного, наприклад, мистецтва. Коли ти приходиш і оцінюєш, наскільки майстерно виконано. От тепер, в першу чергу, дивишся на ідею, на тему, а вже потім починаєш думати, скільки все складено фізичної роботи і такого іншого.
На думку Євгенії, мистецьких закладів у Києві не бракує. Однак за межі столиці культурний рух виходить нечасто.
Набагато було б цікавіше, якби люди зосередились на територіях, де ці ідеї гірше сприймаються, і спробували довести щось там.
У Києві дійсно є де подивитися на сучасне мистецтво, говорить Катерина Ботанова, директор фундації «Центр сучасного мистецтва». Однак зазвичай це роботи українських художників, а от виставки європейських і світових митців проводять набагато рідше, зазначає критик. І хоча в Києві існує декілька великих інституцій, що влаштовують виставки – Пінчук арт-центр та мистецький арсенал, але їхня політика спрямована у бік спектакулярного мистецтва – яскравого, популярного, більш-менш простого в розумінні. Пояснює Катерина Ботанова. На її думку, така стратегія може бути виправданою, якщо є баланс між такими формами мистецтва й іншими. Йдеться про дослідницьке експериментальне мистецтво. Якраз його у Києві побачити складно. Катерина Ботанова зазначає, для того, щоб глядач міг повноцінно сприймати сучасне мистецтво, потрібно, щоб працював своєрідний трикутник факторів. Це інституції, які мають освітню програму для глядачів, ЗМІ, які адекватно пишуть про культуру, та мистецька освіта для дітей. Критик зазначає, що в українському мистецькому просторі сьогодні бракує усіх трьох факторів. Однак позитивні зміни, зокрема в освітньому плані, все ж відбуваються.
Це була Наталка Коваленко, а більше про сучасне мистецтво ви почуєте сьогодні пізніше ввечері в передачі «Молодь Плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Тепер ви вже послухали передачу «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.